Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 31-oktyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Qashqadaryoning Nishon tumanida paxta terayotgan talaba va o'qituvchilar kaltaklandi.
Uvvallar chiqarib yuborgandan keyin o'g'illar va domlalarni qoraga qamab qo'ygan-da.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 7 ta viloyat aholisiga bu qishda ko'mirni ko'proq g'amlashni tavsiya qildi va ko'mir narxini o'z nazoratiga oldi.
Yo'l kirasi bilan 14300 so'm bo'lyapti. Dedi, 10 mingga qimmatlar 14300 so'm bo'pti bir tonnasi.
Toshkentda 31-oktyabr kuni boshlanadigan xalqaro turizm yarmarkasida 40 davlatdan borgan 700 dan ziyod kompaniya ishtirok etadi. Aholining turmush darajasini kuzatib borayotgan Legatum instituti O'zbekistonda turmush darajasi Rossiyadagidan ko'ra yuqori degan xulosani berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dastur davomida bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShda tabiiy halokat qurbonlari Amerika va Kanada kamida 40 kishidan ortdi. To'fondan asosan Nyu-York, Nyu-Jersi, Meriland, Pensilvaniya va Connecticut shtatlari katta zarar ko'rdi. Sandy dovuli oqibatida birgina Nyu-York shahrida kamida 18 odam nobud bo'ldi. Nyu-York, Nyu-Jersi, Meriland, Pensilvaniya va Connecticut shtatlarida millionlab odam elektrsiz qoldi. Mazkur shtatlardagi ko'pgina shaharlar, ayniqsa Nyu-York shahri infratuzilmasiga jiddiy shikast yetgan. To'fon Amerikaga keltirgan zararni qoplash uchun 40 milliard dollar kerak bo'lishi aytilmoqda. Biroq bu 2005-yildagi Katrina to'foni zarardan ancha kam bo'lib, AQSh hukumati o'shanda 100 milliard dollar sarflashiga to'g'ri kelgan edi. Amerika prezidentligiga nomzodlar Barak Obama va Mitt Romney saylovchilar bilan uchrashuvlarini bekor qilganlar. O'zbekiston farovonlik bo'yicha 64-o'rindadir. Britaniyaning Legatum tahlil markazi e'lon qilgan dunyo mamlakatlaridagi farovonlik indeksini e'lon qildi. Indeksda O'zbekiston 64-o'rinda, dunyo mamlakatlaridagi farovon turmush darajasi bo'yicha tuziladigan ushbu ro'yxatda har doimdek Skandinaviya mamlakatlari yetakchilik qilmoqda. Qo'shma Shtatlar birinchi marta farovonlik indeksida yuqori 10 talikka kira olmadi. Qo'shma Shtatlar reytingda 12-chi o'rin bilan cheklandi. Toshkentdagi Yunusobod mavzesidagi eski tuski bozori yopildi. 11-chi kvartalda joylashgan ushbu bozor 3-4 yildan buyon mavjud va asosan nafaqaxo'rlar bu bozordan tirikchilik qilib kelayotgan edi. Bir necha kun avval 3-ta mashinada militsiya kelib savdoni taqiqlagan, savdogarlarni tarqatib yuborgan. Avvalroq Toshkentdagi xalq orasida Tizikovka nomini olgan eski tuski bozori yopilgandi. Endilikda Toshkentning Yangiobod mavzeida faqat bitta legal eski tuski bozori qolgan. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Xitoyda Mercedes-Benz China Fashion Week moda haftaligi doirasida o'zining Guli brendi kolleksiyasini namoyish etdi. Pekin shahrida bo'layotgan moda haftaligida Guli brendi ostidagi tayyorlangan liboslar, ayollar va erkaklar uchun mo'ljallangan atrupalar taqdim etildi. Guli brendi ostidagi kiyimlari bilan Gulnora Karimova 2010-yilning sentyabrida Nyu-York modalar ko'rgazmasida ham qatnashgandi, biroq Nyu-Yorkdagi tadbirda inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoli, bolalar mehnatdan voz kechilmayotganiga jahon ommaviy axborot vositalarining e'tiborini qaratishga muvaffaq bo'lganlar. Noroziliklar ortidan Karimova xonim Nyu-Yorkdagi Mercedes-Benz moda haftaligidan tomoshasini Chiprian restoraniga ko'chirishga majbur bo'lgan edi. Mashhur fransuz aktyori Gerard Depardieu O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova ssenariy asosida suratga olinajak filmda kichik rollardan birini ijro etishga rozi bo'lgan. Oltin gepard Toshkent xalqaro kinoforumining direktori Akbar Hakimov bu haqda O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashining yig'ilishida ma'lum qilgan. Film voqealari tarixiy 5-6 asrlarga taalluqli bo'lib, Gerard Depardieu Yevropalik ruhoniy obrazini yaratish kutilmoqda. Yangi film ustida ishlar ketayotgani bois nima uchun filmga aynan janob Depardieu tanlangani, kim suratga olayotgani yani filmning byudjeti va boshqa ma'lumotlar berilmayapti. Qozog'istonda kelasi yildan boshlab kuchga kirishi kutilayotgan qonunga muvofiq mamlakatga mavsumiy ishlash uchun keladigan muhojirlarga mayda tadbirkorlik bilan shug'ullanish taqiqlanadi. Yangi tartibga binoan mavsumiy yollanma ishchilar yakka tartibdagi savdo va kichik tadbirkorlik bilan shug'ullana olmaydilar. Qozog'iston eng ko'p o'zbek mehnat muhojiri yo'l oladigan davlatlardan biri sanaladi. Qozog'istonda joriy etilayotgan ushbu taqiq bu mamlakatga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini keltirib sotayotgan o'zbekistonlik muhojirlarni ancha qiyin ahvolda qoldirishi mumkin. Mamlakat migratsiya xizmati raqamlariga ko'ra Qozog'istonda 100 mingga yaqin yollanma ishchilar mavjud bo'lib, ularning qariyb 70 mingi turli savdo sohalarida band bo'lib kelishmoqda. Ularning ko'pchiligi O'zbekiston va Tojikistonda yetishtiriladigan ho'l meva va sabzavotlarni qozoq bozorlarida sotishadi. Yevro hududda demak ishsizlik darajasi 11.6%ga yetdi. Yevro pul birligi hududida ishsizlik darajasi 11.6% ni tashkil etmoqda va bu Yevro hudud tarixidagi eng yuqori ko'rsatkich ekani aytilmoqda. Yevropa Ittifoqi statistika markazi sanalmiş Eurostat ma'lumotlariga ko'ra Yevro hududda birgina sentyabr oyida 150 ming ishsiz qayd etilgan, eng ko'p ishsizlar Ispaniya hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu mamlakatda ishsizlik 24% oshadi. Gretsiyada ham har 4 odamning biri, ya'ni mehnat qobiliyatiga ega bo'lgan har 4 odamning biri ishsiz hisoblanadi. Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak Eron yadroviy qurol yaratish harakatlaridan qisman qaytgani va shu sabab hozircha harbiy to'qnashuvlar oldi olingani haqida ma'lum qildi. Britaniyaning Daily Telegraph nashriga intervyu bergan Isroil mudofaa vaziriga ko'ra, Tehron yoz oylarida yarim boyitilgan uranning 1/3 qismini noharbiy maqsadlarga yo'naltirgan. Bu esa Eronning yadroviy qurol yaratish harakatlarini sekinlashtiradi. Biroq janob Ehud Barakka ko'ra, sekinlashish 8 oydan 10 oygacha cho'zilishi mumkin. Shu sababli 2013-yilning yozida Eron va uning yadroviy dasturiga qarshi bo'lgan mamlakatlar, jumladan Isroil o'rtasida yangi konfrontatsiya vaziyati paydo bo'lishi ehtimoli katta, dedi vazir. Eron, Isroil va G'arb davlatlari ayblovlarni rad etib, yadroviy dastur faqat tinch maqsadlarni ko'zlashini ta'kidlab keladi.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar ushbu www.ozodlik.org veb-saytida.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Marhamat, Ozodlikka bog'laning, fikr mulohazalaringizni bildiring, Ozodlikning maxsus eshitirishlarida ishtirok eting. Hozir esa bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Demak, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 23 oktyabrdagi 305 raqamli qaroriga ko'ra Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo va Toshkent viloyatlari aholisini ko'mir bilan ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi va hukumat qaroriga binoan bu viloyatlarda ko'mir narxining sun'iy ravishda oshirilishi oldi olinishiga chora-tadbirlar ko'rila boshladi. Mana shu mavzu xususida o'zbekistonliklar bildirgan fikr mulohazalar bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa Qashqadaryodan olingan xabar. Qashqadaryo viloyatining Nishon tumaniga hasharga borgan Kitob tumanining iqtisod va sanoat kolleji talabalari mahalliy o'smirlar tomonidan kaltaklangan. Mushtlashuv natijasida bir necha nafar talaba og'ir tan jarohati olgani xabar qilindi. Mana shu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz Sadriddin Ashur o'rganishga urindi.
Shu yilning 29 oktyabrga o'tar kechasi Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Guliston fermerlar uyushmasiga qarashli dala shiyponlaridan birida viloyatning Kitob tumanining iqtisod va sanoat kollejlaridan paxta terimiga kelgan hasharchilar va mahalliy o'smirlar o'rtasida mushtlashuv bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Nishon tumanida istiqomat qiluvchi manbaga ko'ra, mushtlashuv qishloq bolalaridan birining hasharchi talabalar tomonidan kaltaklanganidan so'ng sodir bo'lgan.
Bular bizni tog'ib bolalarni bir ukasi o'tib ketayotgan bo'lgan ko'chada. Keyin bu hasharchilar izlasa qilgan, nima qilgan, bolani jiriga tekkanda urgan. Keyin u boyagi bola akasini ergashtirib jo'nagan, ergashtirib jo'nasa bitta ikkita bolani boyagida jo'nagandan keyin tomoshabin bo'lib bir 20-25 bola ergashtirgan. Birgalikda jo'nagan hammasi ko'payib borgandan keyin boyagi bir xili mast bo'lgan, bir xili sog' bo'lgan, boyagidek oynalarni urib sindirgan barakda oynalarini. Qizbolalarni chiqarib yuborgandan keyin boyagidek o'g'illardan domlalarni qoraga qamab urganda,
deydi bu manba. Suhbatdoshga ko'ra, mushtlashuv natijasida bolalarni ajratishga uringan bir qizning yelka suyagi singan, ikki talaba esa armatura zarbidan boshi yorilgan. Jarohat olgan bolalar tuman kasalxonasiga yotqizilgani aytiladi. Ozodlik manbasiga ko'ra, o'sha kuni Nishon tumani ichki ishlar bo'limining maxsus otryadi Balxiya qishloq fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi 25 nafar o'smirni hibsga olgan. Nishon tumanidagi Balxiya qishloq fuqarolar yig'ini profilaktika inspektori Sharofiddin Normamatov ham Ozodlik bilan suhbatda talabalar va qishloq yigitlari o'rtasida shunday janjal bo'lganini tasdiqladi.
Nima deydi, mayda-chuyda gaplar, biri bunday, biri bunday degan shunday gaplar.
deydi uchastka nazari Sharofiddin Normamatov. Nishon tumani sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham shanba kuni tan jarohati olgan talabalar shoshilinch tibbiy markaziga tushmaganligini aytdi. Ozodlik manbasiga ko'ra, tuman hokimligi qoshidagi voyaga yetmaganlar bo'yicha komissiya va tuman paxta shtabi mutasaddilari yaqin orada Balxiyakda bu hodisa bo'yicha maxsus yig'in o'tkazadi. Garchi mamlakat prezidenti paxta rejasi bajarilganini 20 oktyabr kuni e'lon qilgan va paxtakorlarni bu muvaffaqiyat bilan tabriklagan bo'lsa-da, biroq viloyatlardagi oliy o'quv yurtlari, kollej, litseylar talabalari hanuz paxta dalalarida qolmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz hanuz paxta dalalarida qolayotgan talabalar, shuningdek aholi vakillarining ozodlikka murojaatlari davom etmoqda. Ozodlik O'zbekistondagi paxta terim mavsumini bu yil ham kuzatib bormoqda. Barcha yangiliklar ozodlikning www.ozodlik.org veb-saytidagi paxta 2012 nomli maxsus sahifasida. Veb-saytimizga marhamat qiling.
Plus 420 602 612 713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 23 oktyabrdagi 305 raqamli qaroriga muvofiq Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo va Toshkent viloyatlari aholisini ko'mir bilan ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilangan. Hukumat qarorida mazkur viloyatlarda ko'mir sotish bo'yicha O'zbek ko'mir shirkatining hududiy distributorlik markazlari bo'lmagani sababli ko'mir narxlari asossiz ravishda ko'mir sotuvchi tashkilotlar tomonidan oshirilayotgani tanqid qilinadi. Hukumat qarorida ko'mir narxi sun'iy oshirilishining oldini olish maqsadida viloyatlarda ko'mir sotish bo'yicha O'zbek ko'mirining hududiy distributorlik markazlari tashkil qilinishi aytiladi. O'zbekistonda bu yilgi qish mavsumida energetik bo'hronning kuchayishi kutilayotgan bir paytda qabul qilingan mazkur qaror orqali hukumat aholining kuni ko'mirga qolganini bilvosita tan olganini darak sifatida bilinmoqda. Xo'sh, bugungi kunda mamlakat aholisi mamlakat hududlarida ko'mir qanchadan sotilmoqda? Shu savol bilan O'zbekistonning turli hududlarida yashovchi aholi vakillariga Ozodlik muxbiri mikrofon tutdi.
Oltin ko'rdi, ko'mirni narxi qancha bo'ldi?
Bizim mahallaga 3 mashina keldi. Dastlab yo'l kirasimidan 104 so'm deyilyapti. 104 so'm deyilyapti. Endi hozir 10 mingga qimmatlab 104 so'm bo'libdi bir tonnasi.
Siz oldingizmi ko'mir?
Yo'q, endi bizga endi navbat keladi. 4-5 mashina keldi. Har bir mashinasi 10 tonna 10 tonnadan kelyapti, 10 tonna xo'jalikka bo'lib beryapti 1 tonnadan.
Bu arzonmi, qimmatmi? Kim olib kelyapti?
Bultirgidan juda qimmatroq. Lekin haligi erkin narxdagidan arzon. Erkin narxda u hali odamlar akil sotadi, tonnasi 500 ming 600 ming bo'lib ketgan. Bu endi haligi davlat hisobida deyilyapti. Shu mahalla kompaniyalari orqali akil tarqatilyapti. Ha, qo'lda 500 ming 600 ming. Bir tonna ko'mir. Yirigi endi u, haligi saralangan yirigi. Bu endi mayda kattalash, ko'proq maydaroq endi bu. 70% mayda buni. Ha, endi qo'ldan kelayotganlar har yili 200 so'm, 200 ming, 220 ming bo'lardi yirigini tonnasi. Bu yil mana haligi nima bo'ldi bilmadim, hozir 500-600 mingga chiqib ketdi-da bir tonna ko'mir qo'lda.
Bu ko'mirni narxi osmoni falakda.
Surxondaryoda qancha bo'ldi shu endi bugungi kunda ko'mirni narxi?
Bir qobi 30 ming so'm.
Endi qanchalik katta bu bir qob?
Bir qobi endi qanday qob deyin, ko'p chiqsa 50 kilo chiqadi.
Endi necha kunga yetadi masalan siz oilaga shu bir qob?
Yetsa shu 15 kun yo 20 kunga yetadi.
Demak
15 kun ham bormaydi. 10 kunlarga yetadi.
Bir oyda demak shunaqa qopdan 3-tasi kerak siz oilaga.
Menga unday qopdan 20-30 qop kerak.
Bu bir qishgami, qish mavsumiga?
Ha, qish mavsumiga-da.
Endi bu shunga yarasha pul bormi? Shuncha qop ko'mir olishga yarasha?
Pul qayerdan bo'ladi? Pul endi bir pensiyamizni olamiz.
Unda uyni qanaqa qizdirasiz masalan qishda?
Endi mana o'tin olamiz, o'tin.
O'tin arzonroq tushadimi?
O'tinni bir kelishgasi 200 ming so'm.
Demak, bu ko'mirdan arzon tushadi. Shuning uchun o'tin ishlatasiz.
O'tin ham ishlatamiz, ko'mir ham. O'tin endi tandirga, non pishirishga, o'choqqa, ovqat pishirishga bo'ladi.
To'ytepada bugungi kunda ko'mir qancha bo'lyapti?
Ko'mirning narximi? Bu yerda bir tonnasi 600 mingga qaraydi deyishadi. agar bu deta aytaym bir hafta 10 kun bu bir hafta 10 kun narxiga hozir 2 kunda qanaqa narx ekan.
O'syaptimi narx?
Endi bilasizmi bu yerda kun sayin narx-navo oshyapti, kun sayin. Hozir endi mana oldimizda bizda nima bor edi? Ko'mir tushadigan joy. O'sha yerda bir yaxshi bir aytarlik ko'mir yo'q. Hammasaliginaqa, nima deydi? Mayda. Areshka deydi uni. O'shaqa ko'mir.
U
nima sifatsiz, sifatsiz.
Ko'sanda ko'mir ishlatgan odam yo'q bergan hech kim. Hali tirikchilikda hech kim ko'mir ishlatgan yo'q ko'sanda.
Nima qilasizlar? Ko'mir yoqmasdan nima qanaq qilib qishda uylarni qizdirasizlar?
Qishda g'o'za poya maydalab qo'yamiz. Tarasha bor. Sigirlarni chiqindisini xoshaqqa aralashtirib, yoz bo'yi quritib qo'yiladi hamma xonadonlarga. Hech kim suyib.
Bu ko'sanda hech kim ko'mir ishlatmaydimi?
Men ko'mir bir temir ishchi, ustalar ko'mir ishlatadi, undan boshqa yerga ko'mir ishlatganini men ko'rmadim, men eshitmadim hech qachon.
Tushunarli. Bu g'o'za poya yetadimi?
Avvallar bizda ko'mir shu stansiyamizga vagondan tushar edi. Hozir u yerlarga ko'mir degan gap hech kim eshitmaydi ham, ko'rmaydi ham. Bu ko'mir bilan shug'ullanayotgan odamni o'zi yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonning turli viloyatlarida istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklardan Ozodlik muxbiri ko'mir bormi va bor bo'lsa narxi qancha degan savol bilan murojaat qildi. Marhamat, ushbu mavzuda sizning ham bildirmoqchi bo'lgan fikrlaringiz bo'lsa, Ozodlikka bog'laning. www.ozodlik.org veb-saytida bu borada o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. AQSh va Kanadada Sendi to'foni oqibatida qurbon bo'lganlar soni 40 kishiga yetdi. To'fondan asosan AQShning New York, New Jersey, Maryland, Pennsylvania va Connecticut shtatlari katta zarar ko'rdi. Zararning umumiy qiymati 40 milliard dollardan oshiqroq ekani aytilmoqda. Qozog'istonda kelasi yildan boshlab kuchga kirishi kutilayotgan qonunga muvofiq mamlakatda mavsumiy ishlash uchun keladigan muhojirlarga kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanish taqiqlanadi. Yangi tartibga binoan mavsumiy yollanma ishchilar yakka tartibdagi savdo va kichik tadbirkorlar bilan shug'ullana olmaydigan bo'ldilar. Yevropul birligi hududida ishsizlik darajasi 11.6%ni tashkil etdi. Bu Yevro hududi tarixidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Yevropa ittifoqi statistika markazi Eurostat ma'lumotlariga ko'ra, Yevro hududida birgina sentyabr oyida 150 ming kishi ishsiz qayd etilgan. Eng ko'p ishsizlar Ispaniya hissasiga to'g'ri kelmoqda. Mashhur fransuz aktyori Gerard Depardye O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova ssenariysi asosida suratga olinajak filmda kichik rollardan birini ijro etishga rozi bo'lgan. Oltin gepard Toshkent xalqaro kinoforumining direktori Akbar Hakimov bu haqda O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashining yig'ilishida ma'lum qilgani xabar qilinmoqda. Britaniyaning Ligatum tahlil markazi e'lon qilgan dunyo mamlakatlaridagi farovonlik indeksiga ko'ra O'zbekistonda turmush darajasi ancha yaxshilangan va davlat bu yil 64-chi o'rinni egallab turibdi. O'zbekistondan keyingi o'rinlarda Rossiya, Ukraina, Moldova, Qirg'iziston, Gruziya, Ozarbayjon qayd etilgan. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Qarorgoh Londonda joylashgan Ligatum instituti 30 oktyabr kuni dunyo davlatlaridagi turmush farovonligiga oid navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Ushbu hisobot natijalariga ko'ra, aholining turmush darajasi O'zbekistonda Rossiyadagidan ko'ra yuqoriroqdir. Biroz so'ngra mana shu mavzu tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan boshqa bir xabar. Toshkentda 31 oktyabr kuni boshlangan xalqaro turizm yarmarkasida 40 davlatning 700 dan ziyod sayyohlik kompaniyasi ishtirok etmoqda. Yarmarka vositasida o'zbek turizm xorijliklarini O'zbekistonni kelib ko'rishga rag'batlantiradi. Bu yarmarkada O'zbek turizm milliy kompaniyasi asosiy e'tiborni tashqi va ichki turizmni rivojlantirishga qaratgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbek turizm milliy kompaniyasining yangi tayinlangan raisi Farrux Rizayevning yarmarka ochilishiga bag'ishlangan matbuot anjumanida jurnalistlarga aytishicha, yarmarkada mamlakat sayyohlik istiqbollarini aks ettiruvchi maxsus stendlar tashkil qilingan. Bu stendlarda Samarqand, Buxoro, Xorazm va Qoraqalpog'iston singari sayyohlik markazlari, Zomin qo'riqxonasi tasvirlangan. Shuningdek, Sharq bozori, Hunarmandlar shahri ko'rgazmalari ham taqdim etilib, milliy oshxona uchun alohida bo'lim ajratilgan. Yarmarkada Hindiston, Indoneziya, Birlashgan Arab Amirliklari, Rossiya, Sloveniya, Chexiya, Fransiya, Koreya Respublikasi va boshqa davlatlardan sayyohlik kompaniyalari ishtirok etmoqda. O'zbek turizm milliy kompaniyasining Qashqadaryo viloyati bo'limi mutaxassisi Sardor Normurodovning ozodlikka aytishicha, bunday yarmarkalar O'zbekistonda turizmni rivojlantirishga yordam beradi.
Ularni qiziqtiradigani shu Qashqadaryoni tarixiy obidalar, ko'pincha tarixiy obidalar bilan cheklanib qolyaptilar. Tarixiy obidalar madaniy meros bilan. Bizani O'zbekistonda turizmni rivojlantirish ko'proq mana shu tog'li zonalarga e'tibor qaratishni xohlaydim-da men. Go'rni zonamiz juda ham bir chiroyli tabiat, cho'lim tabiati juda ham ko'pda O'zbekistonda. Otda sayohat uyushtirish, mana shunday bir nimani tashkillashtirsa juda ham maqsadga muvofiq bo'lar edi. Keyin uni rivojlantirish uchun albatta mablag' kerak bo'ladi. O'sha mablag' masalasini shu banklarimiz qanaqadir foiz kamroq kreditlar bilan hozir chiqishyapti. Dasturlar davlat dasturiga kiritilgan 2013-2016 yil davlat dasturlariga kiritilgan foizsiz foizi kamroq bo'lgan kreditlar bilan ta'minlab tadbirkorlarni o'sha sharoitlar bilan ta'minlashga qaratilyaptida.
Deydi mutaxassis Sardor Normurodov. O'zbekistonda xorijiy sayyohlar e'tiborini jalb qilish mumkin bo'lgan tarixiy shaharlar va obidalar, hordiq chiqarishga qulay bo'lgan tog'li hududlar ko'p bo'lishiga qaramay, sayyohlar oqimining juda kamligi kuzatiladi. Toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy fikricha, O'zbekistonda turizmni ko'plab xorijiy valyuta olib keladigan daromadli sohaga aylantirish mumkin, biroq bunga bir qancha sabablar monelik qiladi.
Birinchi sababi infrastruktura yo'q. Kam, ya'ni o'sha turistlarga xizmat qiladigan firmalar, tashkilotlar hali hanuz o'sha standartlarga, talabga javob bermaydi. Ikkinchi jihati shundanki, o'sha O'zbekistonga kirib chiqish o'ta byurokratlashganligi uchun, ya'ni o'sha O'zbekistonga kirish ham muammo, O'zbekistondan chiqish ham muammo. Uchinchi masala shundan iboratki, yana bu narsaga nima bo'ladi, O'zbekistonda konvertatsiya, ya'ni erkin muomaladagi valyutani olish nihoyatda qiyinligi uchun.
Deydi Mirkomil Toshkandiy. O'zbek turizm milliy kompaniyasi ham so'nggi yillarda Turg'un raisga yolchimayapti. So'nggi 4 yilda bu kompaniyada 3 marta rais almashdi. Shu yilning mart oyida O'zbek turizm milliy kompaniyasi raisi Rustam Mirzayev valyutaga oid jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan edi. O'zbek turizmning avvalgi raisi Zohid Hakimov bundan 2 yil oldin mansab vakolatini oshirish va mamlakatga katta miqdordagi iqtisodiy zarar yetkazish aybi bilan ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Qarorgoh Londonda joylashgan Legatum instituti 30 oktyabr kuni dunyo davlatlarida hayot farovonligiga oid 2012 yilgi hisobotini e'lon qildi. Dunyo aholisining qariyb 96% yashayotgan global yalpi mahsulotning 99% ishlab chiqarilayotgan 142 davlat ichida O'zbekiston 64-chi o'ringa qo'yilgan. Tashkilotning hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda turmush darajasi Rossiyadan yuqoriroqdir. Mana shu mavzu tafsilotlari bilan endi Hasanjon tanishtiradi.
Qarorgohi Londonda joylashgan Legatum instituti 30 oktyabr kuni e'lon qilgan dunyo davlatlaridagi farovonlik indeksida davlatlar o'rni 8 mezonga ko'ra belgilandi. Bu mezonlar esa iqtisodiy ahvol, tadbirkorlik bilan shug'ullanish imkoniyatlari, davlat boshqaruvi, ma'rif sog'liqni saqlash, xavfsizlik, shaxs erkinligi shuningdek ijtimoiy kapitaldan iboratdir. Legatum instituti dasturlar direktori Nathan Gemster ozodlik bilan suhbatda bu yilgi farovonlik indeksida O'zbekistonning ijtimoiy kapital sohasida eng yaxshi, davlat boshqaruvi sohasida esa eng yomon ko'rsatkichga erishganini aytdi. Ijtimoiy kapital tadqiqotchiga ko'ra odamlarning bir-biriga ishonchi, xayriya tadbirlarida qatnashishi, qarindosh urug'chilik kabi munosabatlarni o'z ichiga oladi.
Uzbekistan scores the best in our social capital sub-index.
O'zbekiston ijtimoiy kapital sohasida eng yaxshi ko'rsatkichga erishib, dunyo bo'yicha 17-chi o'rinni egalladi. Ayni paytda O'zbekiston davlat boshqaruvi sohasida eng past natija ko'rsatib, 116-chi o'rinni egalladi, dedi Legatum rasmiysi. Nathan Gemster
farovonlik indeksi ishonchli manbalardan olingan ma'lumotlarga asoslangan holda bu yil 6-chi marta e'lon qilinayotganini aytdi.
The prosperity index uses globally recognized data sources. For example, we take data from
Farovonlik indeksi dunyo bo'yicha tan olingan ishonchli ma'lumot manbalaridan foydalanadi. Masalan, biz Jahon banki, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, dunyo mamlakatlari aholisi orasida so'rov o'tkazadigan mustaqil Gallup kabi tashkilotlarning ishonchli ma'lumotlaridan foydalanamiz, deydi Gemster. Legatum instituti e'lon qilgan dunyo davlatlaridagi farovonlik indeksida Qozog'iston 46-chi o'rinda, O'zbekiston 64-chi, Rossiya 66-chi, Tojikiston 86-chi va Qirg'iziston 88-chi o'rinlarni egallagan. Ozodlik bilan suhbatda Nathan Gemster farovonlik indeksida O'zbekiston Rossiyaga nisbatan 2 pog'ona yuqori o'rinni egallaganiga ham izoh berdi.
One of the reasons that Uzbekistan ranks higher than Russia is for the reasons we've just been talking about.
O'zbekistonning Rossiyadan yuqori o'rinni egallagani sabablaridan biri ijtimoiy kapital sohasida yaxshi ko'rsatkichga ega bo'lganidir. Bu sohada Rossiya dunyo bo'yicha 71-chi o'rinni, O'zbekiston esa 17-chi o'rinni egallagan. Davlat boshqaruvi sohasida ikkala mamlakat yomon ko'rsatkichga ega. Boshqaruv sohasida O'zbekiston 116-chi, Rossiya esa 118-chi o'ringa qo'yilgan, deydi Legatum instituti rasmiysi. Legatum institutining 2010-yilgi farovonlik indeksida O'zbekiston 76-chi, 2011-chi va bu yilgi ro'yxatida 66-chi o'rinni egallagan Nathan Gemster buni O'zbekistonda ikki muhim sohada ijobiy o'zgarish bo'lmagani bilan izohladi.
That one of the factors holding back Uzbekistan is the ranking in governance. And so if we are to see larger improvements
O'zbekistonning farovonlik indeksida quyi o'rinni egallashi sabablaridan biri boshqaruv va tadbirkorlik sohasida yomon ko'rsatkichga ega bo'lganidir. Tadbirkorlik va yaxshi boshqaruv tizimi farovon hayotga yetaklovchi ikki muhim omildir. Agar bu ikki sohada ko'rsatkichlar yuqori bo'lsa, umumiy farovonlik darajasi ham juda yuqori bo'ladi, dedi Legatum instituti rasmiysi. Legatum institutining 2010-chi va 11-chi yilgi farovonlik indeksida dunyoning 110 davlatdagi vaziyat aks etgan, joriy yilgi indeksda dunyoning 142 davlatdagi vaziyat o'z aksini topgan. Legatum institutining joriy yilgi farovonlik indeksiga kiritilgan 142 davlat ichida birinchi 3 o'rinni Norvegiya, Daniya va Shvetsiya egallagan, Afg'oniston, Kongo Demokratik Respublikasi va Markaziy Afrika Respublikasi farovonlik ro'yxatining eng tubida, ya'ni oxirgi 3 o'rnini egallagan.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikda siz dasturimizni davom ettiramiz. 31-oktyabr kuni Qo'qon davlat pedagogika institutining o'qituvchisi Adham Abdurashidov ozodlikka qo'ng'iroq qildi va 4 nafar talabasi 11-oktyabr kuni paxtadan qochgani, tojik chegarasida ushlangani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Ozodlikning 30-oktyabr kuni kelishtirishida Farg'ona viloyati Furqat tuman dalalarida paxta terayotgan Qo'qon davlat pedagogika instituti pedagogika fakultetining 4 talabasi paxtadan qochib ketayotib, Tojikistondagi chegarada ushlangani haqidagi xabar berilgan edi. Buni inkor qilgan o'qituvchi ozodlik muxbiriga shunday dedi:
Adhamjon, familiyam Abdurashidov. Qo'qon davlat pedagogika institutida ishlayman, pedagogika kafedrasida. Biz Furqat tumanida hasharchi sifatida ularni paxtaga yetishtirib chiqqandik. Shu man to'g'ridan to'g'ri ma'lumotlar yetkazdi.
Nima bo'lgan o'zi o'tdi? Nima gap so'z? Talabalarni qutqarib qolganmizmi? O'tmaganmi yo'qmi?
Yo'q, o'tmagan. Qanaqa o'tmagan? To'g'ri ma'lumot berilgan. Man ammo o'zim ishlayman. Yoshligimdan yuragim kasalda mana. Yoshligimdan kasal shahar 6 oyda litsenziya olibdiraman. Mana viloyat Farg'ona viloyati kontrolga tushirdim. Litsenziya olib.
Tuzimi siz hozir aka ish qilib?
Mana yaxshiman. Rahmat, yaxshi. Bizda o'quvchilarimiz sharoiti yaxshi. Har 3 kunda rahbariyat tomonidan, Furqat tuman hokimiyati tomonidan turli xil sovg'alar yuborilyapti viloyat. Tadbirlar o'tkazilyapti, viloyat hokimligi tomonidan yuborilyapti. Tadbir kechalar bo'lyapti. O'quvchilarning kayfiyati eng a'lo darajada. Chunki bizda paxta yaxshi.
Adham aka, paxta yaxshi deyapsiz. Hozir uje paxta qoldimi dalada?
Ha, hozirgi kunda mana 10 kilo, 20 kilogacha o'rtacha farqi kelyapti. Chunki bug'da ekilgan dalalarda paxtalar, ha, paxtalar yetarli darajada bor. Chunki hosildorlik yaxshi. Shuning yil olishda hamma o'quvchilarimiz kayfiyati a'lo darajada. Turli xil tadbirlar bo'lyapti. Mana rahbariyatlar, rahbariyat tomonidan turli xil kechalar borib, holat tarqatilyapti. Rahatlantirilyapti. O'quvchilarimizning kayfiyati nihoyat a'lo darajada.
Adham aka, yoningizda sizga, yoningizda siz bilan nima qilayotgan kishi kim u? Sizning yoningizdagi?
Hech qanaqa yonimda o'rgatadigan kishi yo'q.
Endi aka, Adham aka, kayfiyati a'lo darajada deyapsiz. Talabalarni o'zi bilan gaplashinglar, o'zlari aytishsin, a'lo kayfiyati qay darajada a'loligini bo'lmasa.
Men hozir Balisadaman, Farg'ona viloyat kardiologiya sentrida, Balisada 5-chi palatada yotibman.
Sizni Balisada emas, sanatoriyada deyishdi-ku kecha.
Sanatoriyada emasman, Balisada yotibman, viloyat sanatoriyasida. Mana 5-chi palatada yotibman. Ammo yoshligimdan shu dorilarni o'quvchilar kayfiyati yaxshi.
Adham aka, kayfiyati yaxshi bo'lsa, o'shani o'zlari aytsin, o'zlari bilan gaplashaylik, kayfiyatim a'lo desin, qay darajada a'loligini o'zlari aytsin aka.
Bo'ldi, xo'p bo'ladi.
Demak, Qo'qon pedagogika instituti o'qituvchisi Adham Abdurashidov bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlikka bog'langan o'qituvchi 4 nafar talaba 11-oktyabr kuni paxtadan qochgani va tojik chegarachilari tomonidan qo'lga olingani haqidagi xabarlarni inkor qilmoqda. Bu haqda Ozodlik ishonchli manbalarga, xususan rasmiy manbalarga tayanib 30-oktyabr kuni ma'lumot bergan edi. Ushbu xabarlarga ko'ra, demak, qochoq hasharchilar viloyat hokimligi va huquq-tartibot idoralarining aralashuvi natijasida tojik chegarachilari qo'ldan qutqarib olingan. 30-oktyabr kuni Ozodlik muxbiri talabalarning paxta shtab boshlig'i bo'lgan Adham Abdurashidovning o'zi bilan bog'lana olmagan edi. 31-oktyabr kuni Ozodlikka bog'langan bu shtab boshlig'ining o'zi talabalar bilan ham suhbatlashtirishni va'da berdi. Demak, Ozodlik bu mavzuga yana qaytadi. Efirlarimizni kuzatib boring. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismi davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni qisqacha eslab o'tamiz. O'zbek Energo davlat hissadorlik kompaniyasi Qozog'istonning Kelgok shirkatiga 20 million AQSh dollari miqdoridagi qarzini 30-oktyabrga qadar to'lash majburiyatini bajara olmadi. Qirg'izistonda O'zbekiston chegarachilari chegarani noqonuniy ravishda o'zgartirib olgani va Qirg'iziston hududiga 300 metrgacha kirib kelgani haqidagi mahalliy aholi bildirgan iddao tekshirilmoqda. Ozarbayjonlik olimlar turk dunyosi tarixi bo'yicha yagona darslik yaratish tashabbusini ko'tarmoqdalar. AQShda Sendi dovul qurbonlar soni 40 kishiga yetdi. Shuningdek, Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishi bor. Unda O'zbekistonda turmush darajasi Rossiyadan yuqori deyilgan Legatum instituti xulosasi xususida Ozodlikning tinglovchilari bitirgan fikr mulohazalari bilan tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Demak, mintaqa hayotiga oid xabarlar bilan tanishtirishni boshlaymiz. O'zbekiston Qozog'istonga yana qarzini to'lay olmadi. O'zbek Energo davlat hissadorlik kompaniyasi Qozog'istonning Kigok energetika shirkatiga 20 million AQSh dollari miqdoridagi qarzini 30-oktyabrga qadar to'lash majburiyatini bajara olmadi. Oqibatda Qozog'iston shirkati Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimidan chiqish haqidagi ogohlantiruvni kuchaytirdi.
31-oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Kigok energetika shirkati matbuot kotibi Marat Muhammadsaliyev O'zbekiston tomoni qish sharafasida to'liq to'lanishi kelishilgan qarzini yana uzmaganini bildirdi.
Там валютное ограничение на конвертацию, что ли, вот какие-то вот нюансы есть с курсом связанные. Поэтому они обещались до конца октября.
Ular tomonda qandaydir valyuta cheklovlari, kurs bilan bog'liq muammolar bor emish. O'zaro kelishuvga ko'ra to'planib qolgan 20 million dollarlik qarz 30-oktyabrga qadar uzilishi shart edi. Ular buni yana to'lamadilar. Aftidan qarz muammosi yil oxiriga qadar cho'ziladigan ko'rinadi, dedi Qozog'iston energetika shirkati matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston o'rtasida Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimidan ko'zda tutilmagan energiyani o'zlashtirganligi uchun haq to'lashga oid kelishuv imzolanilgan. O'zbekiston qarzi 2011-2012 yillarda aynan ana shu ko'zda tutilmagan energiya o'zlashtirganlik hisobiga oshib bormoqda. Har yil kuzgi qishki mavsum boshlanishi arafasida Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimida qolayotgan bu chela davlat rasmiylari umumiy tizimda qolish va elektr energiyasi eng ko'p ishlatiladigan qish sovug'ida belgilangan normalarga amal qilishga oid kelishuvni yangilaydilar. Bu yilgi kelishuv o'zbek, qirg'iz va qozoq energetiklarining 30-oktyabr kuni Toshkentda o'tkazilishi belgilangan uchrashuvda imzolanishi lozim edi. Ammo mintaqaviy agentliklarga ko'ra, Toshkentning Qozog'istonga qarzini to'lay olmagani va boshqa sabablarga ko'ra, seshanba kuni bu uchrashuv amalga oshmagan. Qozog'iston energetika shirkati matbuot kotibining aytishicha, O'zbekiston qarz muammosini cho'zishda muhimi qishki mavsumda yana umum tarmoqdan kelishilganidan ortiq elektr o'g'irlashda davom etsa, Qozog'iston Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimidan chiqish haqida yillardan beri qilib kelayotgan ogohlantiruvini bajarishga majbur qoladi.
Если, конечно, будут переборы, как в прошлом году, то, естественно, нашим, наверное, придется разделяться.
Agar yana ko'zda tutilmagan energiyani o'zlashtirish hollari kuzatilsa, bunday holda bizning birlashgan tizimdan chiqishimizga to'g'ri keladi. Yillardan beri bunday ehtimoldan ogohlantirib kelyapmiz, ammo O'zbekiston ularni jiddiy qabul qilmayapti. Ayni paytda biz texnik-texnologik jihatdan alohida rejimda ishlashga tayyormiz. Buning uchun gaz va mazut zaxiralarimiz yetarli, deydi Qozog'iston shirkati matbuot kotibi Ozodlik bilan suhbatda. Qirg'iziston milliy elektr tarmoqlari shirkati matbuot kotibi Manar Melisbek qizi Ozodlik bilan suhbatda Qozog'istonning bunday so'nggi choraga qo'l urishi Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimidagi barcha uchun birdek ziyon ekanini aytadi.
Мы свою электроэнергию через них тоже доставляем дополнительно. Через Казахстан, Узбекистан, Казахстан, если уходит, вот это кольцо обрывается, получается.
Biz birlashgan energiya tizimidan o'z elektrimizni tranzit qilish uchun foydalanamiz. Buning uchun O'zbekistonga haq to'laymiz. Qozoq tomonining bizga hech qanday e'tirozi yo'q. Hamma e'tiroz O'zbekistonning ruxsat so'ramasdan umumiy tizimdagi energiyani o'zlashtirib kelayotgani va buning uchun pul to'lamayotgani bilan bog'liq. Agar Qozog'iston birlashgan energiya tizimidan chiqsa, bundan eng ko'p ziyon Qirg'izistonga yetadi. Mamlakatning 40% shimoliy hududi butunlay svetsiz qoladi, deydi Qirg'iziston milliy elektr tarmoqlari shirkati matbuot kotibi. Qirg'iz rasmiysiga ko'ra 30-oktyabr kuni Toshkentda uchala davlat energetika rasmiylari tomonidan Markaziy Osiyo birlashgan energiya tizimida qolishga oid yangi kelishuv va majburiyatlar imzolanishi lozim edi. Endilikda bu masala kelasi hafta 3 davlat energetika vazirlari darajasida muhokama qilinadigan bo'ldi, deydi Qirg'iziston milliy elektr tarmoqlari shirkati matbuot kotibi. Agar Qozog'iston va O'zbekiston orasida elektr energiyasi yuzasidan yillardan beri davom etib kelayotgan bu tortishuv shu tezda yechimini topmasa va Qozog'iston alohida rejimda ishlashga o'tib olsa, O'zbekistondagi energetik bo'hronning yanada kuchayishi mamlakatning aksar qismlarining qish qahratonida elektrsiz, yorug'liksiz qolishi taxmin etilmoqda.
O'ktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz 25 metr 12025 kHz 19 metr 15650 kHzlarda ertalab 8dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz 22 metr 13790 kHz 19 metr 15650 kHzlarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Qirg'izistonda O'zbekiston chegarachilarining chegarani noqonuniy ravishda o'zgartirgani va Qirg'iziston hududiga 300 metrgacha kirib borgani yuzasidan mahalliy aholining shikoyati tekshirilmoqda. Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Chotqol tumanining O'zbekistonga tutashgan qismida O'zbekiston-Qirg'iziston chegara chizig'i 220 km masofani tashkil qiladi. Olabuqa chegara zastavasi zobiti Kiyalbek To'limboyevning aytishicha, mazkur chegara chizig'ining 150 km tog' va dovonlardan o'tadi va qish paytida tog' yo'llari yopilib qolgani bois chegaraning bu qismini qo'riqlash imkoni bo'lmaydi. Natijada ziddiyat yuzaga keladi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Chotqol tumani aholisi Qirg'iz parlamentiga O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston yeriga 300 metr kirib kelgani va chegara chizig'ini noqonuniy o'zgartirib olgani yuzasidan murojaat qilgan edi. Mahalliy aholining bildirishicha, bundan tashqari Qirg'iziston chegara chizig'ining 200 chaqirim masofaga cho'zilgan qismi ham yaxshi qo'riqlanmayapti. Bu hududdagi O'zbekiston-Qirg'iziston chegara chizig'i 220 km masofani tashkil qiladi. Olabuqa chegara zastavasi zobiti Qiyalbek Tulunbayevning aytishicha, mazkur chegara chizig'ining 150 km tog' va davonlardan o'tgan. Qish paytida tog' yo'llarini yopilib qolgani sababli chegaraning bu qismini qo'riqlash imkoniyati bo'lmay qoladi.
300 metr jirib ketdi degan yerga borish 3 perevaldan o'tadi. 3 perevalda bugungi kuni 30 santimetrga chein qar yog'adi.
Yoz mavsumidagina bu yerlarga chegara to'smalari qo'yiladi. O'zbek chegarachilari 300 metr kirib oldi deb aytilayotgan yerga borish uchun 3ta davondan o'tish kerak. Bu davondan bugungi kunda 30 santimetr qalinlikda qor yoqqan. U yerga hatto ot bilan ham borib bo'lmaydi. Bu iddaoni chegara hududiga vertolyotda uchib borib tekshirish uchun esa O'zbekiston bilan kelishib olish kerak. Chunki chegaraga yaqin yerda vertolyotni qo'ndirish uchun O'zbekistonning roziligini olishimiz kerak, dedi Qiyalbek Tulunbayev. Uning aytishicha, O'zbekiston chegarachilari o'z yotoqxonalariga qaytish paytida Qirg'izistonga qarashli ko'prikdan o'tishlari kerak bo'ladi. Harbiyga ko'ra aholi mana shu holatni noto'g'ri tushunib, O'zbekiston chegarachilarini Qirg'iziston hududiga kirib olganlikda ayblayotgan bo'lishi ham mumkin.
O'zbekistonning soldatlari Qirg'izistonning территориясына кирип, Чаткал дарыясынан көпөрөдөн өтүп туруп, анан кийин өзүнүн территориясына кирип кетет.
Өзбекстан чек арачылары өз худутларына өтүш үчүн Кыргызстанга кирип, Чаткал дарыясына курулган көпүрөктөн өтүшкө мажбур болот. Бу масафа 300 метрни ташкил кылат. Шундан келип чыгып, аholi чек арачылар биздин худутка 300 метр кирип алды деп иддао кылыяткан болушу ham мүмкүн. Аслында бу жой Кыргызстанга карашлы. Бу хакта 2006 жылда Ташкентте өткөн hukumatlar aro комиссия yığınında протокол imzalanган, деди Кыял Бек Тулунбаев. Chotqol tumani hokimi Akmatbek Talasbay o'g'lining aytishicha, mahalliy aholi chegarachilar tomonidan qo'riqlanmay qolayotgan 200 kilometrlik hudud borasida ham bekorga tashvish bildirmayapti. Hokimga ko'ra, mazkur hududda qo'riqxona joylashgan. Bundan tashqari, bu yerda suvda chayqash usuli bilan ishlatish mumkin bo'lgan oltin koni mavjud.
Qo'riqning territoriyasi 120 ming gektar. Chayqalu metodi bilan oltindan ken boyliklar bor.
Qo'riqxonaning maydoni 120 ming gektarni tashkil qiladi. Bu yerda suvda chayqash yo'li bilan oltin olish mumkin. Hukumat bu yerning 4000 gektarini sarmoyadorlarga ishlatish uchun bersa, ko'p muammolar hal etilar edi, deydi Ahmadbek Talasbay o'g'li. Ayni paytda Chotqol tumani aholisining shikoyati Qirg'iziston parlamentida o'rganib chiqildi. Parlament bu masalani o'z joyida o'rganish uchun hukumatlararo komissiya tashkil etish shartligi haqida qaror chiqargan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Endi esa ozarbayjonlik olimlarning bir tashabbusi haqida xabar bermoqchimiz. Ozarbayjonlik olimlar turk dunyosi tarixi bo'yicha yagona darslik yaratish tashabbusini ko'tardilar. Ularning fikricha, agar turk dunyosini tamsil etuvchi barcha tomonlar faollik ko'rsatsa va Turkiya Ozarbayjon pozitsiyasini qo'llaydigan bo'lsa, turk dunyosining o'rta asrlardagi tarixiga oid yagona darslikni 2-3 yilda yaratish mumkin bo'ladi. Ayni paytda tarixchi olimlar bunday tashabbusni ko'tarishga hali biroz erta ekan haqida ham gapirmoqdilar. Bu xabar tafsilotlarini hamkasbimiz Xondamir o'rgandi.
Ozarbayjon Fanlar Akademiyasi Tarix institutining direktor o'rinbosari Jabi Bahromovga ko'ra, Turkiya xalqlar bolalari uchun umumiy bo'lgan tarix darsligini yaratish ishiga barcha xalqlardan tarixchilar jalb qilish mo'ljali bor.
Есть такая идея, что вот создать общий коллектив и на основании общего согласия составить такую, значит, книгу. Попытаемся что-то сделать, если получится, это будет наша удача.
Bizda umumiy jamoa tashkil qilib, barcha bilan kelishgan holda ana shunday kitob yaratish g'oyasi bor. Biz qo'ldan kelgancha harakat qilib ko'rmoqchimiz va agar bunga erisha olsak, bu bizning omadimiz bo'ladi, deydi Jabi Bahromov. Turkiya xalqlar umumiy tarixini yaratishga urinish olijanob maqsad ekanini atoqli o'zbek olimi, O'zbekistondagi tarix darsliklari muallifi, tarix fanlari doktori Gogi Hidoyatov ham e'tirof etadi. Biroq uning fikricha, bunday ishni tez orada amalga oshirishning imkoni yo'q.
Bu real emas. Chunki shuncha mamlakatlar bor, turk mamlakatlar. Har bittasida tarix o'z boshimchadi yoziladi. Qozog'i buzaqi yozadi, qirg'izi buzaqi yozadi, xitoyni buzaqi yozadi, turkni buzaqi yozadi. Shuning uchun xolis bunaqa narsani yozib bo'lmaydi. Men bunga hech qachon qo'shilmayman,
deydi o'zbek olimi. Tarix fanlari doktori Gogi Hidoyat fikricha, ayni damdagi turli jamiyatlarda ustuvor bo'lib turgan millatchilik olimlarning o'z tarixini xolis bayon qilishlariga to'sqinlik qilishi mumkin.
Hozirgi millatchilik borib-borib yo'q bo'lib qoladi. Bularda hech qachon ahamiyati bo'lmaydi, kelgusi yo'q. Hozir birinchi masalada har bitta mamlakat o'zini tarixini xolis yozishga urinish kerak. Undan keyin konferensiya yig'ish mumkin. O'shanda kelishadi.
Deydi Gogi Hidoyatov. Bu konferensiyalar o'tguncha professor Hidoyatov fikricha, tarixchilarning o'rta asrlar tarixi bo'yicha amalga oshirishi mumkin bo'lgan bir qator muhim vazifalar bor.
Masalan, Ozarbayjon qanday hissa qo'shishi mumkin? Hujjatlarni matbuotda chiqarish mumkin. Qirg'iziston, Qozog'istonda yo'q bunaqa manbalar. Asosiy manbalar O'zbekiston va Ozarbayjonda. Mana bularni yig'ish mumkin. Keyin Turkiya oldin buni matbuotda chiqarish kerak. Undan keyin xolis gapirish mumkin.
Deydi Gogi Hidoyatov. Ozodlik uchun Xondamir.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikka bog'langan tinglovchilarning fikr mulohazalari o'rin olgan erkin mikrofon eshitirishi biroz so'ngra. Hozir esa Toshkent Davlat San'at muzeyida sodir bo'lgan ikkita sensatsion voqea haqida. Birinchisi, bir rasmning rang qatlami tagidan yana bir turdona asar chiqqan. Ikkinchidan, ushbu muzeyda Picasso'ning 12 ta asari namoyish qilinmoqda. Toshkent Davlat San'at muzeyi jamlanmasidagi eski rang tasvir asarini restavratsiya qilish chog'ida rasm ustidagi rang qatlami ostida mashhur italiyalik rassom Paolo Veronezining asari chiqqani xabar qilinmoqda. Bu haqda Ozodlik Radiosi O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligi matbuot boshqarmasi boshlig'i Hindol Madrahimov ma'lum qildi.
Madrahimovning ozodlikka aytishicha, Paul Veronezening bu asarini O'zbekistonga Chor Rossiyasidagi Romanovlar sulolasi vakillari olib kelishgan.
O'zbekistonga Romanovlarning kolleksiyasi bor, Knyaz Romanovning.
Restavratsiya paytida, demak, buyuk italyan rassomi Veronezining asari paydo bo'libdi, deyapti-da. Bu qanaqa bo'lgan, tagidan chiqqanmi, shuni bir aniq menga tushuntirib berasizmi, qanaqa bo'lgan o'zi?
Kechir, batafsil ma'lumotlarni.
Mana bu Paul Veronezining topilgani, o'shani bir o'sha vazirlikning matbuot bo'limi xodimi sifatida bir nima qilsangiz, shunaqa haqiqatdan ham?
Ha, albatta, ha. Yo'q, saytimiz yozgan-ku, saytimiz ofitsialni saytimiz bizga.
Ya'ni bu haqiqatda bo'lgan voqea,
ha? Albatta, ha. Shunaqa bo'lgan, ha?
O'zbekiston Davlat San'at muzeyi bosh xazinachisi Mirfayaz Usmonov ozodlik bilan mikrofon suhbatda eski rang qatlamasidan chiqqan Paul Veronezi asari ayni paytda yaxshi holatda saqlanayotganini ta'kidladi. O'zbekiston Davlat San'at muzeyi san'atshunosi Umida Rahimovaning ozodlikka aytishicha, shu kunlarda Paul Veronezi asari ko'rgazma zaliga osib qo'yilgan.
Bizda o'zi bo'lgan bu kartina Moskvadagi anaqa ekspozitsiyaga qo'yilgan. Agar bu kartina to'g'risida umumiy ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, yoki glavniy xranitelga yoki direktorga uchrashishingiz kerak.
Ha, demak, oldindan bo'lgan bu asar va nima rasm tagida paydo bo'ldi degan Madaniyat vazirligining bayonoti qanaqa bo'lyapti-da, tushunar ekani.
Ha, ha, olindan bo'lgan.
Rasm tagidan chiqdi degan gap qayerdan chiqdi bu? O'sha sensatsiya.
Endi bilmadim, bu narsa ekspozitsiyada turgan bo'lgan, oldindan turgan bo'lgan. Endi bilmadim buni qanaqa yozishgan internetda, lekin bu asar haqiqatan bizning muzeyimizda bor. Ekspozitsiyaga qo'yilgan. Agar bu to'g'risida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, muzeyimizga kelasiz, glavniy xranitelga yoki direktorga uchrashasiz.
Suhbatdoshga ko'ra, Italiyaning Verona shahrida tug'ilib, 16 asrning birinchi yarmida ijod qilgan Paul Veronezi Venetsiya rang tasvir maktabini eng maqbul tarzda tamsil qilgan yirik rassomdir. Bu rassomning asari boshqa italiyalik rassomlar, jumladan Belloni asarlari qatorida O'zbekiston Davlat San'at muzeyi jamlanmasi jozibadorligini oshirmoqda, deydi san'atshunos. Ozodlik suhbatlashgan muzey rasmiylari Paul Veronezining asari qaysi asarning tagidan chiqdi? Bu asarning haqiqatdan ham Paul Veronezaga oidligi mustaqil ekspertiza tarafidan tasdiqlandimi? Asarning Romanovlarning Sankt-Peterburgdagi jamg'armasidan Toshkentga qanday borib qolgani borasida hujjatlar mavjudmi degan savollarimizga javob bera olmadi. 1987 yildan 1992 yilgacha muzeyga direktorlik qilgan taniqli haykaltarosh Damir Ro'ziboyev esa ozodlik bilan suhbatda Paul Veronezi borasida gaplarda mavhumlik ko'p ekanligini ta'kidladi. Ismoil tilishini istamagan toshkentlik restavrator ozodlik bilan suhbatda noyob suratlar ko'p hollarda ustiga zamonaviy rasmlar chizilgan holda olib chiqib ketilishi bilan bog'liq tafsilotlarni ham aytib berdi. 2001 yilning oxirida O'zbekiston Davlat san'ati muzeyidan rus rassomlarining 5 ta mashhur asari o'g'irlab ketilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston Davlat san'ati muzeyida 20-asrdagi eng mashhur rassom hisoblangan Pablo Picasso'ning 12 ta asari saqlanadi. Ayni kunlarda Toshkentdagi san'at muzeyida Picasso va Kashina Sharqu G'arb muloqoti deb nomlangan ko'rgazma ochildi. Ko'rgazmada taniqli modernist Pablo Picasso'ga oid keramika asarlari namoyish qilinmoqda. Ko'rgazma haqida bizga gapirgan san'atshunos Nigora Kultashevaga ko'ra, Picasso asarlari muzey fondida 40 yildan buyon saqlanib kelgan.
Nadia Leger eri Fernand Leger fransuz rassomi bo'lgan, Picasso bilan juda ham yaqin do'st bo'lgan. I ko'p narsalar Nadia Leger o'limidan oldin u ukrainka bo'lgani uchun rus muzeylariga bergan. Bizga rus muzeylari orqali kirib kelgan o'shandan shu 12 tasi. Ya'ni buni aytishimizmi-ku, O'zbekistonda masalan faqat bizda bor.
Suhbatdoshning aytishicha, taniqli fransuz rassomi Pablo Picasso'ning yaqin do'sti Fernand Leger vafot etgandan keyin uning bevasi Nadejda Leger eriga oid osori atiqalar va suratlarni Sovet ittifoqidagi madaniyati qoloq bo'lgan hududlarga berishga qaror qilgan. Shunday qilib, Pablo Picasso yaratgan 12 ta sopol asar O'zbekiston Davlat san'at muzeyi jamlanmasiga kelib qolgan. Pablo Picasso'ning yana bir asari yaqin-yaqinlargacha Toshkentdagi Tamara xonim muzeyida saqlab kelingan edi. 1988 yilda Moskvada yashaydigan Tamara xonimning qizi rassom Vansetta Salaxova muxbiringiz bilan suhbatda Picasso va Tamara xonimning 1925 yili Parijdagi uchrashuv haqida gapirgan edi. 1988 yilda KPSSning Moskvadagi qurultoyda qatnashayotgan Tamara xonim majlisdan chiqib, o'sha paytda Moskvada o'qiydigan o'zbek rassomlar bilan suhbatlashgan edi. Suhbat ishtirokchisi bo'lgan rassom Fathulla Shokirovning eslashicha, Tamara xonim qanday qilib Picasso uning portretini chizganini faxr bilan gapirib bergan. Hikoyaga ko'ra, 1925 yil Parijdagi Sovet delegatsiyasi tarkibida bo'lgan Tamara xonimni ko'rgan Picasso o'z shaydoligini yashira olmagan. Ana shundan keyin rassom Tamara xonim qo'lidagi ro'molchaga uning portretini qalin qalam bilan chizgan. Pirovardida bu portret ham Tamara xonim muzeydan o'rin olgan. Ayni paytda bu portret yo'q, uning Rossiyadagi oila a'zolari olib ketishgan, deydi Tamara xonim muzeyining hozirgi direktori Zubayda Muzaffarova Ozodlik bilan suhbatda.
Mana istoriya bo'yicha aytilgan gapirlardi o'shani. A tak mana shu bizda yo'q-da u narsa.
O'zingiz ko'rmaganmisiz o'zingiz?
Yo'q, men ko'rmaganman, lekin.
Siz ko'rmagansiz, ha. Lekin nimani Tamara opani uchrashgani rosa Picasso bilan.
Ya, uchrashgan. Aysidora Dunkan bilan ular ko'p odamlar bilan uchrashgan.
Suhbatdoshga ko'ra Tamara xonim Picasso rasm chizgan ro'molga alohida mehr qo'ygan. Pirovardida bu ro'molga bag'ishlab ro'molim degan qo'shiqni aytgan. Ro'molim qo'shig'i 1937 yili alohida gram plastinka tarzida 100 mingdan ziyod nusxada chiqarilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak shu kunlarda Toshkent Davlat san'at muzeyida ikkita sensatsion voqea bo'ldi. Bir voqea, bir rasmning rang qatlami tagidan yana bir durdona asar chiqdi va bu asarning mashhur italiyalik rassom Paolo Veroneziga tegishli ekani aytilmoqda. Ikkinchi voqea esa ushbu muzeyda Picasso'ning 12 asari namoyish qilinmoqda. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni har yili dunyo davlatlaridagi farovonlik, aholining turmush darajasini o'rganib boradigan Legatum instituti bu yilgi hisobotida O'zbekistondagi turmush darajasi o'tgan yildan o'zgarmagani, ammo o'zbekistonliklarning turmush darajasi rossiyaliklarnikidan yuqori ekani haqidagi xulosani berdi. 142 davlat ichida O'zbekiston 64-chi o'rinda, Rossiya esa 66-chi o'rinda qayd etilgan. Ana shu hisobot ortidan biz erkin mikrofonning bugungi ishtirokchilariga hayotingiz o'tgan yilga nisbatan farovonlashdimi degan savolni berdik va Legatum institutining O'zbekistonliklar turmush darajasi Rossiyadan yuqori degan xulosasiga munosabatini so'radik. Dastlabki suhbatdoshimiz hozir Moskvada yashayotgan o'zbekistonlik Arslon Xo'ja.
Значит, институт odamlari, значит, umuman O'zbekiston to'g'risida hech qanaqangi nima deydi, не имеет представления, да?
Siz mana O'zbekistonga borib kelib turar ekansiz, ham o'zingiz Moskvada yashaysiz. Endi masalan, o'rtacha Moskvadagi o'rtacha oilaning daromadi nechi pul dollarda hisoblasa?
O'rtada masalan bitta oila bo'ladigan bo'lsa, er-xotin ishlaydigan bo'lsa, agarda 35-40 mingdan agarda oladigan bo'lsa ham 80 ming 90 mingga borib qoladi.
Bu qancha, nechta dollar bo'ladi?
Shimola 90 ming, почти 3 ming dollar bo'ladi.
Ha, 3000 dollar.
O'zini kvartirasi bor, masalan, kvartirasi 5000 bo'lsa, 6000 bo'lsa,
grubi hisoblaganda shuni qanchasi yeyishga ketadi shu 3000 dollari?
800 dollar, 800 dollar.
800 dollar ketadi. Nechta bolasi bor endi bu o'rta oilani?
Masalan, bitta ikkita bolasi bo'lsa ham, bolasi spokoyno yetadi.
Endi O'zbekistondagi bitta o'rtacha oilani olib turib qiyoslaylikchi?
O'zbekistonda 20 dollar oylik olishi mumkin, 1000 dollar xarajat qilishi mumkin. Qattiq otganlar ular hech qaysi yetmaydi-yu.
Uni aytmayapman. U 1000 dollar xarajat qiladigan, значит, o'rtacha oila emas u. O'rtacha oilani aytyapman. O'rtacha, masalan, eri ham o'qituvchi, xotini ham o'qituvchi deylik. Sizniki nazaringiz bo'yicha-da?
Ular sho'ri qursin, bechoralar tug'ilganiga pushaymoq. Endi sho'ring qurigur o'zbeklarni olayotgan oyligiga yashashini uyat darajaga uyat.
Gaplab ham o'tirmaysiz-a demak-a?
Uyoslash ham qiyin.
Hozir Moskvada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik Arslon Xo'janing hayotingiz o'tgan yilga nisbatan farovonlashdimi degan savolimizga bergan javobini eshitdingiz. Qarorgoh Londonda joylashgan Legatum institutining o'zbekistonliklar turmush darajasi rossiyaliklarnikidan yuqori degan xulosasiga Chust tumanidan bog'langan Nabijon Jumayev mana shunday javob berdi.
Endi agar respublikamizga qarab qolgan taqdirimizda hech qanaqa o'sish bo'lmas edi. Hayratdanki, men ham 3-ta farzandim Rossiyada ishlayapti. Mana qo'shnilarimni ham hammasini hech bo'lmasa 1-ta yoki 2-ta 3-ta nimasi Rossiyada. Shular endi ishlab topgan hisobga hech bo'lmasa bittasi devorni yangilagan, bittasi imorat solgan, mana shunaqa o'zgarishlar. Ammo lekin chatda ishlayotganlarning ahvoli juda og'ir.
Demak, shu Rossiyada ishlab turgani uchun, bolalar Rossiyada ishlab turgani uchun hayot yaxshilanyapti oz-ozdan. Shunaqami?
Endi ular imorat solyapti, to'y qilyapti, uylanyapti. Ba'zi ishlayotganlar endi imorat sola olmayaptida endi yuribdimiz. Ya devorlari nurab ketgan, uylari nurab ketgan, hayoti topgani yegani yetmaydi-da.
Endi ozgina bo'lsa ham o'sha O'zbekistonni ichida yurib tirikchilik qilib yurganlarmi? Aytaylik, shu Rossiyadan bolasi pul jo'natmasdan faqat O'zbekistonni ichida yurganlar ozgina bo'lsa ham o'sish bormi oldinga? Sal bo'lsa ham.
Oldinga yo'q, endi men hali biznesmenlarniki ko'ja nima?
Biznesmenlarniki.
Mana fermerlarda ham, haliga davlatni rejasini bajargani, kichkina boshqa ekin ekkanlari nima sal o'zgarish bor. Aslida hech hali korxonada ishlagan, boshqada ishlaganlar o'zi ish yo'g'i ishlagani ham ololmayaptida ish haqini, kartochkaga, plastik kartochkaga bu ham yarim yorti beradi.
Unda hech bo'lmasa orqaga ketish yo'qmi? Hech bo'lmasa?
Orqagami? Aholini turmush darajasi hozirgi talab darajasida maqtaydi. Endi yomonlashgani yomonlashdi.
Ozodlikka Namanganning Chust tumanidan bog'langan tinglovchi Nabijon Jumayevning fikrlarini eshitdingiz. Legatum institutining bu yilgi hisobotida o'zbekistonliklar turmush darajasi rossiyaliklarnikidan yuqori ekani haqidagi xulosa ortidan hayotingiz o'tgan yilga nisbatan farovonlashdimi degan savolimizga Ortiqali Islomov shunday javob berdi.
O'tgan yilga qaraganda bu yil yaxshi bo'ldi. Men to'y qildim, uyladim.
Endi daromadingiz O'zbekistonning ichidami?
Ha, O'zbekistonning ichidamiz, O'zbekistondan tashqariga chiqmaymiz. To'yga endi bolalarim ikkita qo'y oluvdi, shu ajratimizda boqdik qo'ydi. Qo'ydi o'rniga bozorga olib borib sotib mol qildik. Molni keyin sotdik. Keyin ajratimizda kiraylar bor edi, kiraylarni sotdik. 5 million, 6 million pul qildik. Yana tegirmonimiz bor uyda. Pensiyamiz bor.
Endi bunday olib qaraganda hammasi o'zingizni sa'y harakatingiz bilan topgan daromadlaringiz ekanda endi.
Ha, endi o'zimizda shu hatto yashab shu mehnat qilib shu kerakliklarga suv berib boshqa qilib tegirmonni ham o'zimiz ishlatamiz.
Ha, bir oylik poyligi ham bormi? Davlatdan oylik poyligi ham bormi?
Ha, 200 mingni olaman, 200 ming xotirim oladi.
Endi ortiqaniki qo'ni qo'shnining hayoti qanaqa? Ularda ham bir ilgari siljish bo'ldimi sal? Yaxshilandimi?
Qo'ni qo'shnilar ham yaxshi, to'y qilishyapti ular ham, hamma narsalar bo'lyapti.
Endi men sizning gapingizdan shunday tushunyapman-da ortiqaniki. Siz to'y qilgan bo'lsangiz, qo'lingizda bor mulkingizni sotib, pulga aylantirib, sarflab yubordingiz to'yda.
Aha.
Endi nima qoldi o'zingizda endi?
Ha, borini sotib to'y qildik, endi qo'limiz tayib, toshdayda, bas, yana ishlaymiz. Yana mana tegirmonimiz Xudoga shukr aylanib turibdi.
U qanaqa tegirmon u?
Integirmon, integirmon. Xitoy tegirmonida. Tegirmonimizda endi mana bug'doylar yaxshi bo'lsa, aholini uyda agrotrik bug'doylar yaxshi bo'lsa, endi qancha ko'p bizga kelsa, o'shancha ko'p mablag' kelsa, nima bug'doy kelsa, o'shancha daromadimiz yaxshi bo'ladi. Odamlar boy bo'lsa, keyin biz ham boy bo'lamiz.
Ha, odamlar boyayaptimi?
Ha, endi bug'doy ekkanlar mehnat qilganlar boyayapti, bo'lyapti. Kundan chiqar turib bug'doy kelyapti.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidan bog'langan tinglovchimizning fikrlarini eshitdingiz. Aziz tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarimiz ko'z qarashlari ifodasidir. Marhamat, sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'laning. Shu bilan kechki dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Biroz so'ngra suhbatimiz 864 o'rta to'lqinlarda davom etadi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.